komin við í 400 markverði allavega.
Þeir
að safna í markvarðalið. Þeir eru með spá þriðasætinu hjá okkur. Kannski óskup eðlilegt, eru gæði næg til að fara upp?
Já, ég sé það.
Já.
En þeir eru líka, náttúrulega, við skoðum oft okkur líka því að þeir eru líka búin að missa gífulega mikið.
Þetta er bara algjörlega nýtt lið,
sko. Og það er náttúrulega bara svipa á Fjölnir, en málið það þeir eru að bara fengið fleiri og betri leikmenn til sín heldur en Fjölnir. Það er bara þannig. Þeir eru, þú veist, komnir náttúrulega fengu Harald Björnsson frá Val, sem er náttúrulega mikil styrkur fyrir það.
Er það?
Já, það er það, alveg pottir, sko. Mér finnst að hann er betri markmann heldur þeir sem eru fyrir. Og svo náttúrulega líka núna ef hann er að fara veita hann eða fara að vera fyrsti markmaður og fæst maður trausti þá að spila. Þetta getur gert ykkur mistök til að byrja með en ég held hann, hún komin til að vaksa ásmegin og vera traustar og traustar þessum líður og sumari.
Mér langar bara aðeins gæði bara til að undirstreika þessum vorum að tala þetta lið. Það eru farnir, Dennis Danri, Dusan Ivković, Haukur
Bóksson. Dusan Ivković er ekki farinn, hann er ennþá í þrótti.
Okay.
Spila með þeim í sumar.
Haukur Páll Sigurðsson, Hafþór Ægir Vilhjánsson, Henrik Böttger, Jón Ragnar Jónsson, Kristján Ómar Björnsson, Magnús Már Lúðvíksson, Mílos Tanasits, Morten Smith, Óttur Ingi Guðmundsson, Rafnandi Haraldsson, Sam Málsson og Þórður Steinar Hreiðarsson.
Já.
Og mótur er komin í Davíð Logi Gunnarsson frá Gróttu, Erlingur Jack frá IR og Guffi var líka komin frá IR. Haldur Björnsson, Haldur Ragnar Hilmisson og Fylki sem ættu nú að styrkur, Helgi Pétur Magnússon IA, Hjörvar Hermannsson Reyni, Hörður Sigurinn Bjarnason, Berserkjum, Ingo Þór Ólafsson fram, Kjartan Páll Þórarinsson, þarna þetta markvörðunum og Mómir Svatukovits sem er svona kannski svolítið spennandi framherji.
Mér skilst að Mílar Tanasins er ekki tættur heldur, hann er komin aftur.
Já, fótboltum að þetta gera fínu hluti.
Já, Dusan Ivković og hann þeir sér að hættu náttúrulega til tímbili en svo heyrði ég það að Dusan Ivković var að fara eitthvað annað. Og gripu þróttar inn í og held honum áfram hjá sér. Þeir eru samt búin að styrkja, mér finnst að Haraldur Björnsson búin að styrkja liði. Haldur Haraldur Hilmis var að styrkja liði gífurlega. Helgi Pétur Magnús var að styrkja varnarlínuna. Og ég hugsaði með Helga Pétur og Dusan Ivković í hafsendanum þá eru þeir náttúrulega með gífurlega sterkt hafsendabar þar. Þeir eru með fína varnarlínu, þeir eru með Birki hérna, ekki Sveinsson, það er starfsmað KSÍ. Hann er frá Seyðisfirði.
Já.
Það er alveg stólum við nafnið honum. Þið verða fyrir ekki með það.
Ekkert mál.
Hann er sérst í bakvörður, Ingu Sveins er reyndur bakvörður. Þeir eru líka með Hörð Sigurjón Bjarnason sem hann getur spilað bakvörð. Þeir eru á miðjunni, eru með Hall Hartsson, með Halldór Hilmis.
Tjökk Norris.
Já. Þeir eru með Satukovic frammi, ásamt Hjörvari Hermannssyni og veist, þeir eru með flott lið. En ég held bara það að Halldór Arnar Hilmisson komið til með að skila ansi miklu fyrir þetta lið.
Já.
Hann er maður sem býr til mikið úr litlu.
Já, þú sér það að gera allu að því að komast upp í Pepsi deildina.
Já, ekki spurning.
Heldur þeir fara upp?
Mér finnst þannig að þrjúlið koma til með að berjast mest þetta og ég bara, það mjög rétt að segja, eins og staðinu núna segi nei.
Í öðru sæti sem við okkar spá og þar meðal hitt sæti sem að gefur sæti í Pepsi-deildinni, það er Víkingur, vonbæralið síðasta tímbils, svo umunaði, þeim er aftur spáð öðru sæti, annar árið rauð.
Já, ég meina, það er ekkert skrítið núna, sko. Ég var aldrei hissað á þessu hjá okkur í fyrra.
Já, þú varst með þetta í fyrra og reyndar fóru miklu neðar en þú í helst en
Já, reyndar sko, en ég hérna var alveg vissum þeir fari ekki upp í fyrir hann en ég segi það er skandal að þeir fari ekki núna. Þeir eru bara búin að leggja það mikið í þetta að þeir eiga að fara upp. Það er bara þannig. Þeir eru bara með þrusulið og ég segi það að þeir hérna að bara að fá helga sig að það er hann bara skora þessi karl. Og að vera með svona mannina sína vebanda er náttúrulega, við skulum átt okkur því líka, í deildin í dag eru af eðal framherjum, það er ekki svo margir eðal framherjar. Og þá eru að tala um menn sem að maður getur hugsað sér fyrir hann, já þessi maður er að fara að skora 10-15 mörg á tímbilinu, Það er ekki margir þannig í deildin í dag. En Víkingur eru með tvo. Þeir eru bæði með Helga sig og Jakob Svansberg. Þannig að ég segi það þeir eiga að fara upp úr þessu deild. það bara þannig.
En veistu
en, en það veit ég, ég held að þeir líka setja klála þessa pressa á sig sjálfu sko. Það bara þannig. Þeir geta ekki farið, það ekki þetta félags á bakur uppbyggingastefna og eitthvað svona þegar þú ert að kaupa þessa menn sko.
Það náttúrulega líka, en það samt spurningamarki hlýtur samt að vera varnarleikurinn því að það náttúrulega stórkalla bolti í fyrstu deildinni og það þetta púsla hérna sparsla upp í fullt af götum og svo þegar kemur hinum menn á völlinn þá eru náttúrulega það ungur bakvörður hæramegin það Hjalti Már Hauksson kom frá KA sem svona og vill oft svona vera í smá útsölustarfsemi svo það Miloš Glogovac sem kannski getur verið með meðurum bestu meðurum deildarinnar ef hann með hausinn lagi og allt með það og en svo var náttúrulega Egill Atlason framherinn að leika í
miðverðinu
þannig að þú veist varnalínan ekkit eins og til dæmis ekkit á við þróttarna
Nei, alls ekki, en ég held bara það að sem sagt, menn komin til að verða þetta í pasli með víkingana að menn verða bara hrættir við að fara mikið fram á því sko.
Já
vegna þess að leið og menn fara að stíga fram á því þá er þeim bara refsa sko.
Þá komið að Jakob og Helga
Já, það var bara Jakob og Helgi, svo eruð með sko menn sem hafa búið, Danna Hjalta, Pétur Svans, Þorvald Svein, þeir eru með Gitta Magg og Halldór Smára á miðjunni. Ég meina, þetta bara, þetta frusu liði fyrst þetta, sko.
Heldur þeir fara upp?
Já, ég held það.
Ok.
Ég er mjög hissið að þeir fara ekki upp.
Fyrsta sætið, það eru þá endur koma sem margir býða eftir allavega upp á Akranesi við setjum í A. Í fyrsta sæti þá átt frábært undirbúningstímabil, virðast, já bara eiginlega, já, sem að segja langbestir, sem að segja kannski víkingarnir séu bestir, en við sendum allan upp í fyrsta sætinu, tekur undir þetta?
Já, út frá undirbúningstímabilinu,
já.
Þá er ekki hægt annar.
Og kannski lokum síðasta tímabils líka, þar sem að Þórður Þórðarson alltaf tók á heldur betri gegn.
Já, hann alltaf munur nú liðinu núna í ára og í fyrra, þeir eru þjálfaði núna en ekki fyrra. Það er nú bara...
Þetta mæta æfingar alveg heilu dagana.
Já.
Ég heyrði það með þess að þeir hafa æft okkur einhverja helgar.
Já, nákvæmlega. En hérna, en sko, málið það líka, við skulum, hérna, þeir eru náttúrulega búin að spila ógeðslega mikið að leikum. Þeir eru búin að spila og spila og spila og spila í allan þetta, sko.
En það gott eða slæmt fyrir...
Það getur, sem sagt, Það getur verið bæði, sko. Fyrst, í ágæði þátturinn klárlega að sá að þeir eru búin að spila sér saman. Neikvæði þátturinn sá að ef þú eru búin að spila allt og mikið, að þá geta menn verið bara komin með smá leið á spilur þínu.
Já.
Það getur verið neikvæði þátturinn, sko. Og ég hérna, en málið það bara að þeir eru bara búin að vera það þéttir og massífir og þeir eru, sko, ef þeir halda sinni þolinmæði sem eru búin að sína í vetur í sinni spilamennsku, Þá eiga þeir að fara upp á sveitnið.
Ok.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig við í og víkingur. Þannig að eina sem þú ert svona ekki að kaupa, það eru...
Það er fjölnir.
Það er fjölnir. Það getur verið hægt neður.
Já, ég svona, já. En sko, svo er það náttúrulega bara spurningu það hvernig þessi miðjupakki verður.
Það veit það.
Loka umferðum móts að þá eru menn að sko... að hrynja til og frá í sætum alveg ótrúlega mikið, sko.
Nákvæmlega.
Þannig að þú veist að menn eru kannski búin að sjá það að þeir eru ekki að fara upp og menn eru að sjá það að þeir eru ekki að fara niður og þá jafnvel fara menn að hugsa áfram í tíman og smá tilraunastarfsemi með leikmenn og hitt og þetta.
Mm.
Það getur bara haft áhrif á loka niðurstöðu móts.
Nákvæmlega. En þetta er þá þannig, í og víkingur upp, í og Njarðvík niður, svo staðan er akkurat núna fyrir mót.
Já.
En gæi, við hérna hefur séð hann yfir eftir hvað tverjum með aðradeldina og svo verður náttúrulega fastur gestur í sumar.
Já.
Þetta er alltaf róli í gang.
Eða ekki, þetta er æðislegt.
Þetta er æðislegt. Gæi, takk hérna fyrir spjalli og við bara hlökkum til sumarsins.
Já, við erum.
Já, bæ.
Bæ. Kannski þú rennir hlætt yfir loka spána. Við viljum taka fram að þetta er ekki spá þjálfar og fyrirlega sem að fótbolti.net hefur verið að byrta. Þetta er spá útastáttarins, ritstjórn útastáttarins við tveir á samt þeim sem hafa komið svona að þættinum með einu með öðrum hætti. Settum þetta saman og svo var bara plúsað og þetta er niðurstaðan. Hvað er með þetta?
Fyrsta sæti og fara upp í A, annars sæti og fara einnig upp Víkingur, þriðja sæti Þróttur, fjórða sæti Þór, fimmta sæti Fjölnir, sjötta sæti Leiknir, sjöunda sæti HK, áttunda sæti KA, níunda sæti Fjarðabyggð, tíunda sæti og halda sæti sínu, kannski nokkuð óvænt, veit það ekki, Grótta, ellefta sæti og fall í R, tólfta sæti Skítfall, Njarðvík, með að við stíin.
No.
No. Þannig að þá þetta allt var í gang, fyrsta deildin, spáin er birt, gæði búin að segja sína skoðun, hann var meira sammála okkur núna heldur í fyrra, mm-hmm. en það hafði hann já, meira vitið með í fyrra allana.
Já, og við vönduðum okkur meira núna. En allavega þá já, er hálfleikur í ensku úrvalsdeildinni, það er algjör fjósa leikur sem í gangi. Það eru bara að segjast eins og Birmingham Burnley. Burnley náttúrulega fallið úr deildinni og Birmingham þarna í níunda sæti og mun ekki takkast úr því sama hver úrslit þessa leiks verða. En allavega þá staðan 2-0 fyrir Birmingham í hálfleik hér og eftir allavega heyra í Baldri Sigurðssyni. Leikmanni Káringa en framundan er úrslitaleikur lengjubikarsins sem verður í dag klukkan 4.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrirðu það á fótbolta.net. Þú heyrir það hér á Exinu 977.
Exið 977 Helgar Gríð
byrjar með Captain Morgan. Hins frumsýnd á Íslandi. The suit and I are one. Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Mickey Rourke og Samuel L. Jackson. Iron Man 2. I want one. Komin í bíó. Sólbaðstofan Tanið er nú á tveimur stöðum í Reykjavík. Tanið Spönginni og Tanið Mjótt.
16 tónum pizza með tveimur áleikjum, ostabrauðstangir og 2 lítrar á Pepsi á 5 ára gömlu verði 1750 út allan mæ. Wilson's Pizza sínir 581-1515.
Ný dömusending í Selected Smáralind. Our favorite tunikan, komin á 799. Selected Smáralind.
Skelltu þér á FIFA World Cup 2010 á PlayStation 3 í BT-skeifunni eða BT Akureyri og þú farið gos og snakk í kaupæti. Það í þínum höndum hver vinnur HM í sumar í þessum glænýja FIFA-leik. FIFA World Cup 2010, komin í BT.
Þú getur unni lokaverkefnið á mettíma eða þú getur beðið frest og farið í fallífastökk. Það þitt má hvað þú gerir. Magic veitir þér orkuna.
Heimasíminn ekki bara fyrir ömmur. Bla, bla, bla. Það síminn.
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Það rétt rúm vika í það að Pepsi-deildin fari af stað og það búið upp á fínasta forrétt í kórnum í dag þegar úrslitaleikur lengju bikarsins verður. Á línunni Baldur Sigurðsson, smalinn í KR-liðinu. Sæll og blessaður, Baldur.
Sælir.
Hvað segja menn þá?
Bara fína.
Það ekki?
Nokkuð góður.
Það ekki? Var æft vel í gær fyrir leikinn og farið við taktikina og svona?
Já, var æft mjög vel, eða óvel bara. Má var bara búin eftir öngun.
Já, þið
það. Það erum allra hælunum í dag bara.
Það var búast því í kortum.
Er ekki allir blikar að hlusta það?
Jó, maður þetta með vannmatt hérna til leiks.
Já.
En þið eru þarna möguleika á annari dollu á undirbúningstímabilinu og þrátt fyrir að þetta séu kannski ekki stærstu titlandi sem í boði, það var alltaf gaman að fá velunarpenningi í safnið.
Jú, alveg klálega og náttúrulega búin að spila marga leiki í þessu móti og gaman að geta klára og komast í úrslitaleikinn. Þannig að eins og þessi eitt dolla alltaf dolla og það bara virkilega gaman að því.
Og þessi náttúrulega lengju bikar, hann fer sífellt stækkandi og þetta er bara orðið alveg mót.
Já, ekki segja það bara, þetta er náttúrulega, að er að horfa eitthvað völsungur fyrir í Bólingauk, þá færi hérna. En já, þetta er alveg bara, eins og segir, verða starra. Ég ekki góð einhver peningavælun í þetta, ég veit ekki. En þetta er alveg
5 miljónir held ég,
ok. Já, 5 miljónir, já, ok. En það er alveg einhverju keppa og það er bara flott.
Hörkuleikir
og svona.
Það er líka að umgjörin hefur alveg batna með hverju ári, þetta er svona alltaf einhvern veginn, það er svona að fara að leiða menn út af öllin og lukkudýr og okkar svona, þannig að það er svona alveg mót.
Já, algjörlega, ég sammála því og það er bara virkilega gaman, af því að tímabilið stutt, allavega þétt spilað, þannig að það gaman að fá fleiri leiki.
Mm-hmm. Baldur, nú Greta Sigfinnur á meiðslalistanum, þannig að þú ert að spila þarna í hjarta varnarinnar, þið finnst margt skemmtilega heldur en að spila í miðverðinum, eða ekki?
Nei, látti ekki svona. Maður spila bara sem maður settur og það bara gaman. Maður alveg, þetta bara ný ábyrgð og öðru sér staða og hérna, maður bara leysa það. En sem við segir, þetta bara, jú, mér þetta bara búið að vera mjög gaman hingað til og það verið að gengu vel og við erum að skora og lítið að gera í öllinni, það var þetta bara heldig gaman.
Mm-hmm. En þarna þetta breiðabliksliðið, hvað svona helsta sem að þið þurfið að kljást við þar? Þetta eru ungir og spræki strákar og eru líklegir til að veita ykkur samkeppni um titilinn á komandi sumri?
Já, algjörlega. Og þessir ungu strákar verða nú alltaf eldri og betri. Þannig að eins og við spilum alltaf við það enn daginn og töpum 2-0. Þannig að við svona, það sem við vorum ekki góðir og þeir voru bara helviti góðir. Þannig að það er alltaf, við vitum að við þurfum að spila mun betri í dag heldur en þá til að vinna þá.
Þið eru náttúrulega búin að styrki ykkur alveg gífulega mikið. Hvernig finnst þér þessi nýja stráka að vera að koma inn? Guðjón Baldurs verður bara einhvern veginn smellpassinn í þetta?
Já,
síðasta maðurinn til að dettin?
Algjörlega, hann náttúrulega bara, hann spila sig bara sjálfur í gang. Hann náttúrulega hleypur og hleypur og hleypur og fær barðuna með sér og færa bara allt liðið með sér, sko. Þannig að það er svo sem bara hans stíl að hlaupa sig bara í gang. Og svo Hjarta Henry búin að vera að skora líka og þannig að það er bara allir að fitta vel og passa vel inn í hópinn. Þannig að allir strákarnir sem hafa komið hafa verið hérna áður, þannig að þeir vita alveg hver er að ganga að og allt gengið bara mjög vel sko.
Já. Hvernig leik býstu við í dag? Verður þetta ekki bara fínasti fótboltinn? Þú hefur liðin sem búin að spila svona skemmtilegasta knattspyrnuna?
Jó, við vonum það. Það allavega í síðasta leik þá svona dróðu þessu tilbaka blikarnir og hérna leiðu okkur að vera með boltan svona á þeim köflum sem við náðum að halda boltanum en hérna en ég veit ekki hvað alltaf að leggja upp með í dag, hvort alltaf að pressa eða bakka eða hvað en það verður bara að sjá en þeir alltaf unna okkur síðast þannig að við höfum alveg búast við þeim liggja á og beita sig skyndisóknum en þeir eru góðir í þeim.
Í þeim leik, alltaf í fyrirleiknum semst í reilinum þá voruð eitthvað farnir að negla fram eitthvað Guðjón, ekki þetta sem koma skal?
Nei.
Þú voru að lofa því, ég nenni þess ekki, sko.
Nei, við lofaðum bara hörkuleik í dag, segja það bara.
Og vandalega að klára þetta, eitthvað?
Já, að sjálfsög.
En eins og þú sagði, Baldur, það ertu að horfa á leik Völsungs og B.A. í Bólungavíkur í undanúrslitum B-deildar lengi uppeikarsins.
Já.
Hann er nú, hvaðan í hafinn og ennþá 0-0?
Já, 0-0. Þetta gríðaleg stöðu bara þegar gangi hérna.
Hvernig, er roki á gervigrasinu í Laugardal?
Nei, hann er lítið, bara sól og smá svona, smá tinn í skaldi bara.
Jæja, hvernig lítur þetta Völsungslið út? Þeir eru náttúrulega komnir hérna upp í aðra deildina.
Mér finnst þetta lítur bara mjög vel út og hérna, þeir verða upplýðir sko. Ég hef ekki séð nógu mikið meðan til að geta dæmt alveg unnað hversu stekkir við það en svona úrslitum að dæma, þá heldur verði nú bara helviti upplýðir sko. Það er náttúrulega nánast eða ef ekki bara með uppalda stráka og það er gríðilega svona gott fyrir liða og þéttir og allir vinnir og allt svoleiðis og allir vinnir í skóinum eins og einhvern veginn sagt. En þeir eru bara upplýðir.
Til við líklegt kannski að þeir gera allu að sæti í fyrstu held í sumar?
Já, klálega. Ég held að þeir verið þarna með eftir liðum. Klálega.
Ákveðlega. En það er, já, úrslitaleikurinn í lengju bikarnum í dag klukkan 4 í kórnum og við hvetjum að sjálfsögðu fólk til að mæta. Þeir eru mætt vel á úrslitaleikinu á undanfarin ár.
Já.
Þannig að þetta verður bara hörkustuð. Takk kærlega fyrir þetta, Baldur.
Já, takk fyrir. Bye.
Já, markalaust í enn sem stendur í leik Völsungs og B.A. í Bólungavíkur, hann hófst 12.30. Hinn undanúrslitaleikurinn í B.A.-deild lengjubikarsins verður klukkan 14.30. Á sama velli, gervigrasinu í Laugardal, þar mætir Eyjup Púrisevits með sína sveit, Víkingur Ólafsvík á móti Kvöt. Kvöt var að fá hann Atla Jónasson í markið, lánaðan frá KR, dvaldi stutti í Noregi í þriðju deildinni. Menn verðast það var svona mismikla þólumæði fyrir því að fara þarna í norsku neðri deildinar. Þetta verður allt saman mjög hressandi. Svo eru líka að vera að leika í C-deild lengjubikarsins en aðalmálið er úrslitaleikurinn sem verður klukkan 4. Við heldum áfram með þáttinn hérna eftir augnablik. Við ætlum að næst að heyra í algjörum meistara sem fallin er frá.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my
body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Staðan er 2-0 í viðureign Birmingham og Burnley hádegisleiknum í enska boltanum, 51 mínúta liðin af þeim leik, en það eru margir mun athyglisverðari leikir á dagskrá þessa helgina í enska boltanum. Ef við förum aðeins yfir þessa leiki sem eru klukkan 2, þá er Manchester City að fara að leika gegn Aston Villa. Þetta er liðin í 5. og 7. sæti deildarinnar. Aston Villa er með 64 stig í 5. sæti, City með 63 í því 7. En City hefur leikið leik minna. Portsmouth, þeir eru alveg hríðfallnir. Wolves bjargaði sæti sínu, þessi tvö lið mætast klukkan 2. Stoke leikur gegn Everton. Everton er í 8. sæti deildarinnar með 57 stig. Er þarna 5 stigum á eftir grönnum sínum í Liverpool. Tottenham tekur á móti Bolton á White Hart Lane. Það er engin síðdegisleikur, það eru bara þessi leikir þarna sem eru klukkan 2. Svo er stóra stundin á morgun, þar er athyglisverður leikur 12.30, Liverpool-Chelsea. Og síðan klukkan 3, þá er það Sunderland Manchester United. Svo lauma sér þarna inn á milli Fulham Vestam klukkan 2, Lunduna slagur. En það er náttúrulega... Já, botbaráttan, hún er ráðin, Hull, Burnley og Portsmouth eru fallin, þannig að er engin spenna þar. En hins vegar er mikil spenna á toppi deildarinnar. Manchester United er einu stigi á eftir Chelsea með 79 stig þegar tvær umferðir eru eftir. Chelsea á toppnum með 80 stig og Chelsea að leika gegn Liverpool. Hvernig svona líst er á þennan leik, ég sá nú viðtal hérna við Teddy Sheringham í þetta vitt og sveppa í gær, hans báir Chelsea titlinum, hann heldur bara einfallega að Liverpool vilja ekki að titlin fari á Old Trafford.
Það er ekki hveit á mæknum og það er hérna, sko, það er náttúrulega bara tveir Liverpool menn í Liverpool. Og eflust vilja þeir ekki United vinni titlin, ég geti ekki ímda með það, en hinir górinu náttúrulega eru bara Vistu að spila fyrir peninga og eða spila fyrir til að spila fótbolta sko. Þannig að þeim sé alveg fólk sama. En ég held samt bara Chelsea séu bara miklu betri heldur en Liverpool. Ég held ekki, ég veit að þeir eru miklu betri.
Mm-hmm.
Og bara með að vera leik og síðustu helgi þá bara það er bara þar kraftaverk að Liverpool ná stig í á morgun sko. Með að hvernig bara í hvernig gýr Chelsea sko.
Liðið fór náttúrulega í framlengingu í þessum leik hérna gegn Atlético Madrid.
Nákvæmlega.
Á fimmtudagskvöld og ekki hjálpar það.
Engin Torres og jafnilega engin N'Gog og myrna, þá er komið að Nabil El Sar. Þannig að þú veist, auðvitað er þetta Anfield og Anfield í stórleikjum er erfitt fyrir öll liða sjálfsögðu en það er bara einhvern veginn, er þetta ekki momentið sem að er að fara að klára þetta fyrir United, að hjálpa United á nokkuð átt?
Ef þið hafið einhverja skoðuna þessu leika á morgun, hvernig kemur Liverpool leiks gegn Chelsea, þá er síminn opinn 5-17-0-9-7-7. En eins og þú segir, þá er hérna... Já, ég var með að lesa hérna á kopp.is, þeir ágætu síðu, það sem að stuðningsmenn Liverpool koma saman og ræða málin og þeir voru aðeins að svona, ræða eftir hennan Atletico Madrid-leik, hvernig staðan væri á liðinu og svona, og þegar David N'Gog er saknað svona mikið, þá er illt í ári, ég getur sagt það.
Benítez sagði líka vitala til leikinn að hann vildi fá 34 leikmenn og svona sagði það þyrti, en ég veit ekki. Axel, góðan dag.
Er það nóg? Segir Arsenal-maður sko.
Arsenal-maður, já.
Já, fínt að fá álit Arsenal-maður sko.
Já, það er alveg strei, við erum hvort þegar búin að vera húka upp á bakan, þetta er alltaf leið hingað.
Nú stærðu? Þegar
ég bara, þú veist, tattu er á hendri, ég þarf nú ekki að flakið af.
Þannig
að ég náttúrulega er svona meira spenntu fyrir fullhamleiknum, kannski meira út af því að Chelsea tekur þetta morgun. Hver er að fara að segja að Liverpool ætla að gera eitthvað með, hvað, Sar frammi?
Nákvæmlega.
Fælum ekki til því, ég held að Drogba og Anelka og félagar færi að ríða þessu lið alveg á feitan hest. Það er bara þenni, Liverpool tapar þessu 3-0 og ég held að Man U taki sinnleik nema Bruce náttúrulega að gera einhverja glóriur, ég hef að stumma. Er það ekki Man United með þér sjálfur?
Jú.
Ég er aðalega, sko, Fulham er búið að fara bak við okkur allt tímabilið. Núna er komnir í úrslitaleik. Er það ekki á móti Atlético Madrid?
Heldur betur. Roy Hodgson.
Ég var allt í henni að horfa á skjáinni í gerber, hvað, Fulham í undan, vá, býtur hún með, á hvaða landi býr ég? Ég horfði í smá stund og oftaði mig ekki á, þannig, það verður, ég svona meira spennt fyrir að sjá hvernig þeir breiðast við þessu, þeir eru búin að færa ekki um alla þýskalandsmeistrana og svona, henni, þetta er svona áhugavert í aðanbíl.
Já.
En leikurinn á morgun, leikurinn, ef að leikurinn ætlar að gera eitthvað, þá, þá verður Benítez segilega, svona, ég veit ekki alveg hvort hann er að fara, en það er einhverja líkur á því.
Ég
er ekki alveg, ekki alveg nú að þessna, nú hvaða leikmenn geta þið fengið, hvernig er að spila fyrir Liverpool, þeir eru enda hvort þeir núna bara í sjöfunda seti eða eitthvað og þeir eru ekkert að fara að taka þetta á fjóra seti. Maður sitt í Aston Villa leikurinn er gríðarlega flottur eftir, ég held að maður verið að horfa á hann.
Nóa spennandi leikin framöndan, þú er enga trú á því að Liverpool menn séu að fara að gera United mennum einhvern greið á morgun?
Ég var stundar persónulega, ég ekki með þetta lið sem að mér sýnist er alltaf að taka fram á morgun, þetta er svona hálgjöft varalið. Hvað ætlar, Adja Líni spilar ekki til mikilla sorgmætra fyrir mig því að ég harður rómaðandi líka. Og elska strákinn alveg út af lífinu, þetta duglegur fótboltamaður, það bara Benítez veit ekki hvað hann með í höndunum, það bara viss oft áður. Láta Gerard að spila upp á kanti, maðurinn miðjumaður, skiljið, það
Það ýmsa hræðingar í þessu.
Það alltof mikið að þetta gera, þetta fótbolti og ellefu manns og getur sett þeim upp alveg hvernig sem þú vilt.
Nákvæmlega.
En mín skoðan er svo að Chelsea ætti að taka þetta en ég held samt að það kemur í ljós. Góður dagur á morgun.
Góður dagur á morgun, takk hérna fyrir þitt innlit. Takk
fyrir
þig. Það var svo þarna, já, annað sem ég var náttúrulega líka að lesa þarna kop.is, þá var fólk svona aðeins farna að spá í næsta tímabil, hvað þarf Liverpool að gera? Og þá vilja menn meina að Liverpool þurfi fjóra heimsklassa menn til að blanda sér að viti í titilbaráttuna. Er ekki hægt að bæta við fjórum heimsklassa mönnum bara í öllu deildarinnar og þau fara í topparáttuna? Ég meina, gefðu fullham fjóra heimsklassa menn.
Á myndu vinna deildina með þessi Roy Hodgson að gera þessa daga. Maður eru komnast í Finnlandi og EM og er búin að senda fullham í úrslit Evrópu deildarinnar. Þetta er náttúrulega ótrúlegt.
Svo var að tala eitthvað að Benítez er búin að gera fína hluti og fínt sigur á móti Atlético Madrid þrátt fyrir að liðið komst ekki áfram. Ég meina, hann var með vængbroti lið, var það ekki bara Torres eiginlega sem vantaði þetta?
Vængokk.
Eins og ég segi, það eru frekar slemt þegar er hans er sárt saknað, sko.
Þetta var svona því fyrsta skipti sem hann var ekki með svona hérna, hrokan svona eftir leik, sko. Það var einlega, eru blaðamenn alltaf bara, Benítez í alvöru, þú ert svo ömulegu gaur. Og hann er alltaf bara, nei, þetta er alltaf lagi, skilur, þarna var hann í alvöru bara svona, já, herru, þetta er víst, ég heldur að þurfum svona 34.
Við erum ekki nægilega góðir.
sko. Þetta var, hérna, það var spes.
Þetta var virkilega spes.
En, hérna, aðeins að fara yfir Championship, þar sem að það er nú, það er svo skemmtileg deild og eina stærstu deild Evrópu. Það lokaðu fyrir hann á morgun.
Það lokaðu fyrir hann á morgun.
Allir búin að spila 45 leiki, 24 leiki deild og alltaf. Og það er spenna á tveimur vígstöðum. Það er síðasta sætið í umspilinu, get þekka, og síðasta sætið sem fellur. Og þar gætu verið að fara niður, Elvar, Sheffield Wednesday.
Já.
Fyrir hérna undir menn Brian Laws, vinn okkar.
Góð vinna þáttarins.
Herru, Sheffield Wednesday og Crystal Palace geta fallið. Crystal Palace er inn, hérna, einu sætið fyrir ofan fallið með 48 stig og Sheffield Wednesday er með 46. Síðan eru það liðin sem eru að fyrir umspilin, þar er Nottingham Forest, Cardiff, velsverðnir, enn og eftir komnir í þetta umspil, Leicester sem eru nýlegar í ár, þú manst náttir Leicester, þess að segja.
Jó, jó.
Þeir eru nýlegar í ár, þegar þeir fellur nefnilega sko niður í þriðadeildina.
Já, síðadeildina.
Síðadeildina, League One. Rústuðu henni fyrir af og eru bara í góðum málum, komnir í umspilið. Síðan er þetta spurning um Blackpool eða Swansea sem er að fara að taka þetta síðasta fjóra sundi, sko.
Og það er gaman að fara Swansea upp.
Já, og sérstaklega að hérna, að því að náttúrulega Roberto Martínez yfirgaf þá, þú veist, fyrir...
Já, alveg rétt, það er rétt.
Fyrir vikan, sko. Ef þau myndi síðan bara mæta árið eftir, blessa. Jason Scotland, þú veist, sem skoraði, þú veist, einhver 7000 mörk fyrir Swansea, þú veist, er búin að setja tvö eða eitthvað fyrir vikan, sko.
Já.
Blessa.
Blessa.
Hver er að þjálfa Swansea, mæstu það?
Nei, ég bara hef ekki hugmyndið það. Ég breyfast um að var nokkuð um að vita það, sko, þannig ég get ekki munnað
það. Ég trúi ekki sem að gleyma því.
Er það eitthvað legend?
Já, það er algjörn legend, sko.
Já, ok.
Algjörn legend, sko.
Og þarna finnum kannski út úr því meðan við þarna...
Mér langar geðu þau veist að segja, hérna, Robert og Dimmatíu.
Já, mér langar að segja það. Þú ert að skjóta það?
Nei, ég ætla ekki að skjóta. Jú, ég ætla að skjóta, ég ætla að senda að fletta upp. Tilbúin?
Ég er tilbúin.
Er tilbúin? Please.
Hvaða leiðir ferð þú eða
flettir? Paulo Sousa, oh.
Það er Sousan, já, jú,
fuck.
Hann
ég vissi að hann var einhvers þar, ég alveg, það er Paulo Sousa.
Paulo Sousa. Heyrðu, Haraldur Guðmundsson.
Já.
Hann ætti að vera vandalegu góða hverju.
Keflvíkingurinn?
Keflvíkingurinn.
Og kýpur maður?
Kýpur maður, hann er vantalegur í hús fyrirlið Keflvíkinga. Alltaf meiri honum hérna rétt á öttir.
Mikið.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Exit 977. Og þú heyrir það fyrst hér.
fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Exi 977.
Fram þjáðir menn í þúsund löndum. Sameinumst í sófun landsins yfir enska boltanum, leikur Liverpool og Chelsea er á lengjunni.
Nýsending í Veramóta. Flottar gallabuxur á 5 og 5 og bólir á 15 og 90. Mikið af flottum vörum. Veramóta kringlinni, Veramóta smárlind.
Exið 977.
Og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
The Sun heldur að Rafa Benítez sé að fara. Að lesa það út úr orðum hans að hann sé jafnvel að fara að skella sér til Ítalíu. Juventus eru voða spennti fyrir honum og vilja helst að hann taki Dirk Hout með sér. Juventus fer oft svona aðra leiðir heldur en önnur lið.
Gamla gamla kerlingin.
Við ætlum aðeins að ræða meistaradeild Evrópu. Það orðið ljóst hvaða lið mætast í úrslita leiknum sem framfer 22. maí og verður klukkan 18.45 á laugardegi, fyrsta sinn sem að leikurinn verður á laugardegi og ég get trú að því að það verði nokkur meistaradeildarparti í gangi í bænum, sko.
Já.
Ekki af mörg kannski og ef að enslið hefði farið þann alla leið, en...
Þetta gæti líka orðið svolítið kynni að skipta laugardegur.
Það ekki, ég heyrði það að Eurovision væri vikuna eftir, sko.
Ok, þá verði það ekki kynni að skipta laugardegur. Jú, reyndar samt.
Já, það fara einhverstaður út bara.
Þetta okkar dagur.
Okkar dagur. Við ætlum að vera hérna með nachos og bjór. FC Bayern, Inter Milan,
Internationale.
Já, Internationale, Inter sló út FC Bayern og Mourinho var helvítið mikið að hata.
Sló út Barcelona.
Já, Barcelona og slær út FC Bayern. Sé fram í tíma.
Já, ég skil, ok.
Sjá til að þetta er allavega...
Þetta var leðalegasti fótboltaleikur sem ég séð og...
Það voru tvö færi í þessum leik.
Ég hata hos Mourinho.
Ég elska hann.
Já, ég skil það ekki.
Ég gjör sálega elska
hann. Blæti fólks fyrir þessum villisinn, hvað er alveg...
Ég trú ekki að sérst að segja
hann þetta. Hann er að myrða knattspyrnuna. Ég þoli þetta ekki.
Hann er svo að kredita að hálfa að vera hettingur,
sko. Þú veist, ok, skilurðu, allt í lagi.
Bara allt í krigum
þetta, sko. En inn á vellinum og drapa hann knattspyrnuna á miðvikudagskvöldið.
En meina, eitthvað þurfti hann að gera? Hann var búinn að segja það fyrir hann að leika, hann ætlaði að stöðva Lionel Messi.
Hvernig vann hann? Hann vann fyrirleikið þrjú, eitthvað ekki?
Jú.
Já. Hvað?
Og svo missur hann manna velli og hvað hann að blása til sóknar bara.
Já, hann var ekki svona að vera
bara... Já, spilum bara samba.
Hann var ekki í 3-4-3 árun að fór út af, sko. Þetta var ekki eitthvað bullandi samba.
Þetta var náttúrulega yktara til mikils muna. Þetta er náttúrulega breytti
leikli. Hann ætlaði alltaf að gera þetta nákvæmlega saman og gera þetta með Chelsea. Hann veit hvernig að vinna Barcelona.
Já.
Að gera þetta með Chelsea.
Og hvað var það bara ekki að nota þá aðferði?
Já.
Hann var bara, já.
Þannig að mér líði betur.
Það fólki vill fá Barcelona áfram, þannig að ég ætla bara að spila 4-3-3 hérna.
Já, nema hann alltaf spilaði hann alltaf 9-1.
Og náttúrulega...
Ég veit alltaf ógislega leðið, ég bara ekki til grenni það, það var ógislegt, sko.
En þeir lúta að naga sig í handabökin börsungar, þessi kaup þeirra á Zlatan Ibrahimovic, það sem þeir eittu
hérna... Hvað er ég búinn að segja þetta oft?
Eittu fúlgum fjár og fá sig hann, nota sig hann Samuel Eto'o sem einhverja skipti myndi hann upp í. Samuel Eto'o var svo flottur í bakvörðinu mínu sem leik. Þannig sem fremri bakvörður, hvað sem var að spila.
Þetta er bara óskjum bemfald, sko. Samuel Eto'o var alltaf markaðastur á Barcelona þegar hann spilaði, þú veist þegar hann var að spila. Hann skoraði alltaf í stórleikjunum, hann spilaði tvisvar sinnum úrslitaleik meistaradeildarinnar, hann skoraði í báðum leikjunum. Tvö mikilvæg mörk, markið sem jafnaði leikinn, þarna í erfum leik gegn Arsenal og liðið sem braut í, markið sem braut í sem gegn United í fyrra. Zlatan Ibrahimovic, hann skoraði með hælnum á móti Ítalíu á EM 2004 og jafnaði leikinn á 90. mínútu. Síðan þá hefur hann ekki skorað mikilvægt mark. Jú, hann skoraði
Real Madrid.
El Clásico.
El Clásico fyrir leikunum.
Sem gæti reyndar skipt sköpum í ár.
Já, hann maður eiga það, hann verður ekki tekið á honum.
Hann verður ekki tekið á honum.
En hins vegar, náttúrulega þessi maður, hann svona, hann byrjaði vel.
Þú veist, ég er ekkert að gera...
Og svo náttúrulega datt hann í einhverja, fór hann í einhverja eyðimörku göngu og voru ekkert að skora og...
Þú veist, ég er ekki að gera lítið úr knæspinu hæfileikum mannsins, sko. Nei. Hann er náttúrulega ótrúlegur, en bara þegar kemur að skora í stórleikjum, þá er hann bara ekkert til staðar.
Eins og einhver sagði mig gær, ég meina hjá Inter, þá var hann Zlatan. Hann var Zlatan hjá Inter. Hjá Barcelona er hann bara, þú veist, einn á sóknarmönnunum hjá Barcelona. Þetta er svona, hendur hann ekki vel að vera ekki aðal stjarnan,
sko. Samt, sko, þú veist, þó hann skora aldrei stóleikjum og svona, þá fannst mér samt skrítið að taka hann af velli, því að alltaf pepparinn hlýtur á að séð í hvað stemdi, og stemdi alltaf í að hérna, bara þetta yrði, bara spilaði á eitt mark eins og það var í seinni áleik, og þá, svona, þú veist, þá er hann alltaf hann stór, af því að, þú veist, þarna voru eftir inn á, til að reyna að skora, voru Savi, Bojan, Messi, hann að Jeffran, frændiðinn. Og þessi gæðar, sko, er náttúrulega meðalhæði upp á 1 og 12. Og þú veist, auðvitað skiptir hæðin ekki máli eins og Gummi Ben tók hún skýrt fram. Og ok, þið skoraði eitt mark og reyndar annað til sem að, svona, ég heldur nú að reyndar að verið ólögt, ég hann ekki alveg, svona, múin að meta þessa hendi þarna. En þeir voru bara svo litlir, einhvern veginn að, þú veist, og Lúcio og Walter Samuel bara svona hlóa þessu, sko. Og enda náttúrulega, þú veist, fengu tvö færi og náttúrulega Það var hrikalegt, sko, þegar hann skall hann að ræða maður.
Á, það var samtidig alveg algjört auðafæri. En það var eitt af tveimur færum sem lítið dagsins ljósið þessu leik.
Já, en ég finna auðvitað Mourinho og alltaf snillingur. Ég meina þetta interlið, ég meina hversu oft ég búin að sitja hérna og kalla þetta lið bara loser að Evrópu. Þú veistu, aldrei geta neitt.
Nei.
Og það alltaf verið draumur að allan að spila nú til úrslita í þessum blessuðu deild. Fá Mourinho, mættir.
Mættir. Og hérna, þetta, þessu úrslita leikur ef sér bæðin inter, þetta verður náttúrulega algjörlega stál í stál.
Mm.
Þetta þýska stál eða á móti ítalska stálinu hans Mourinho. Annað líka sem svona skemmtilegt við Mourinho, það var hérna viðtalið hann eftir hennar leik og hann mátti lesa það vel milli línana að hann bara að fara til Real Madrid í sumar.
Já, það ferst í hvernig túlkaðist.
Ég túlkaði þannig allan tíman, hann var að þarna...
Sveimur vildu meina hann væri...
Hann sagði að hann væri skrifað í skýinn að hann væri aftur að fara að keppa móti Barcelona á næstu leiktíð.
Mm.
Sagði hann að hann hefði á tilfinninguna, hann hefði oft keppt á móti Barcelona og hann hefði á tilfinninguna að hann myndi mæta þeim aftur á næsta áru. Þannig að það er nokkuð ljóst ef hann tekur við Real Madrid, þá er hann að fara að mæta Barcelona.
Jú. Þeir eru við saman deild
og
allt það.
Og svo vill hann ekki tjá sig um framtíð sína hjá Inter og hefur sagt að hann virði ítalskan fótbolta en hann elski hann ekki.
Já, og er búinn að vinna, þú veist, 2-3 titla og ef hann vinnur meistaradeildina þá hefur hann, þú veist, ekki þannig sé ekkert að gera annað meira.
Nei, og hann er, markmið hans eru skýr. Hann er allar að vera fyrsti stjórinn til að vinna deildameistaratitilinn í þremur stærstu löndunum.
Mm-hmm.
Þremur stærstu löndum fótboltans, Englandi, Ítalíu og Spáni.
Mm.
Svo ætlar hann að mæta aftur til Englands. Og svo ætlar hann að, þegar hann orðið gamall og hress, þá ætlar hann að...
Þjálfa Portugal.
Þjálfa portugalska landsliði. Þetta eru markmið hans og hann fer ekki leint með þau. Þetta er náttúrulega daður samband hans og ensku úrvalsdeildarinnar hefur verið alveg virkilega skemmtilegt. En Haraldur Freyr Guðmundsson, hann tafði staðins, æfingin hjá Willum var lengri en hann reiknaði með, en Haraldur er... Já, mættu núna fyrir utan, þannig að hann er væntalegur í viðtal hérna eftir eitt lag.
Exit 977. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow. White snow.
Won't you let me know?
Fótbolti.net á heimaleiki og exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Gestur þáttarins er mættur í hús, það er Haraldur Freyr Guðmundsson, nýskipaður fyrirliði Keflvíkinga og þú varst bara detta af æfingu, var Willum að láta ykkur hlaupa það?
Nei, þetta var ósköp venjuleg æfing bara, var svolítið í lengri kantinu en ég taði staðins en ég búin að skila mér.
Já, það náttúrulega fyrir öllu. Ég ætla þarna að byrja því, ég sá þér nú hérna á oddaleiknum á fimmtudaginn. Varst að horfa á þína menn í Keflavík, já, gjörsamlega vera niðurlagða á Snæfelli. Ertu mikið að fylgjast með körfinni?
Já, ég fylgjast vel með því og hérna á nokkra félaga í Keflavíkliðinu og reyndar einnig í Njarvíkliðinu líka. En hérna, þetta var bara hérna leiðilegt alveg frá uppa, það var áttum aldrei séns í þetta og hérna maður var frekar fúll hann alveg frá öðrum leiklita og upp úr, hann að en svona er þetta, Snæfelli vann og hérna unnið þetta bara verðskulda.
Mæni fannst Keflvíkingar sem stuðningsmenn þess að miklu meira svona steinrunnir heldur en eitthvað fúlir þegar þeir einhvern veginn hafa aldrei sétt á þér. Venjulega vinna þeirra þóttaleikina og ég hef kannski tapað með einu tveimur eitthvað en þetta var alveg það við sengi hvernig alltaf fara
þarna. Nei, eins og segir maður hefði kannski sætt sér við að tapa þarna með einhverjum 6-8
stíðum.
En svona rúst sko, það var hérna einum of í Sláturhúsinu.
Já, í Sláturhúsinu sko. Þetta er svona að breyta sig í Toyota-höllina sko. Það var að haldið nafnið, sko. Herðu, það styttist í það. Það er hvað vika og tveir dagar, náttúrulega þið fara á full, hvernig er undirbúinnstímabilið búið að vera svona æfingarlega? Hvað er Willum að? Hvað gerir Willum?
Þetta er bara hefbundið. Við hérna höfum bara eftir vel og spila marga æfingarleiki og svona alltaf deildabikarinn. Og hérna, alltaf hund fúlum við að detta út að það mútið fram í vítaspinni, það vilja vera að spila úrslutuleikinn dag. Mm-hmm. En hérna, en svona er þetta, við tökum hérna æfingarleiki staði núna á mánudaginn á móti Njarvík á Njarvíku velli sem verður nú okkar heima til að byrja með. Þannig að hérna, það verður svona okkar general prufa í þessu.
Mm-hmm. En fór maður kannski aðeins bara yfir í þig, ég meina þú komst heima á miðjutímabili fyrra eftir drafin til að fara til Kýpur, segðu ykkur aðeins frá kýpverska boltanum, hvernig er það? Þeir eru allan mikill uppgangur fyrir stjórn?
Já, það er hérna búið að vera síðustu 5-6 ár mikill uppgangur og mikill peningur komið inn í boltanum Kýpur og hérna þarlandi að vera kannski fengið marga sterka leikmenn sem að spila í sterku leikum í Evrópu og hérna það er hérna og boltinn hann er bara þælgóðu sko, bara hár standard á boltanum og hérna svona mikið svona góða einstaklinga sem maður kannski er öðru sig heldur en maður er og var vannur í Noreillinu, það sem liðin voru kannski svona betri lið, betri skipulög en hérna kannski einstaklingurinn blómstraði meira hann að kýpur en bara deildin bara mjög sterk og þeim svo sýnir sig kannski að þegar við erum með tvö lið sem sagt síðustu tvö ári í hérna í meistardeldinni, í nýverju keppninni
og gert fína hluti
já, þannig að hérna það sýnir ágæti styrkleikamarki en það er nú Rósenborg alltaf með hérna er líka alltaf hann inni, þannig að sýnir kannski líka styrkinn norska boltanum.
Tímor Kertsba, er hann guð?
Já, hann var nú hérna, hann hætti nú hann með Fáma Gustaf og fór að þjálfa ekki bara þeim æg og segja á Grikklandi. Hann hérna gerði náttúrulega gerði góða hluti með Fáma Gustaf og hérna er auðvitað guð þar.
Vildu þú ekki vera lengur að náfra með?
Jú, sjálfsög að ég vilja vera lengur en hérna þetta er bara að þróa svona, þetta er kannski svolítið öðru sem menning hann og hérna ört skiptum þjálfara og leikmenn og mínu tilfelli var nú bara, hefur bara stjórn og allt batteriði bara fór. Þannig að hérna, sem kom nýr sem sagt forseti til liðsins og hann vildi bara fá nýtt lið.
Það
voru 16 leikmenn hann á einu bretti sem höfðu á brett.
Síðan eftir að þú hvarfst þarna, þá reyndir nú fyrir þér einhvers staðar á Norðurlöndum, eða ekki?
Jú.
Það gekk ekki alveg eftir?
Nei, það hérna, hún bæði gekk ekki upp sem staðar og gekk ekki eftir annars staðar, þannig að þetta var svona, já, ég hérna hafnaði einhverju og svo var mér ekki boðið eitthvað annars staðar, þannig að, að það á endanum ákveða sem ég bara ekki að blæk.
Var erfið ákveðurinn svona að koma aftur heim?
Nei, raunin ekki, sko. Það er hérna, mér náttúrulega bara líður mig að vilja í Íslandi og í Keflavík, þannig að það er ekkit mál að vera þar. En það var alls ekkert erfitt, en ég er 28 ára og hefði kosið að vera sjálfsögur lengur í atvinnum, sko. En maður skal aldrei segja aldrei, það kannski getur gerst aftur.
Já, menn hann nú komið heim og farið aftur út,
þannig
að það er nú bara þannig. Þú varst nú alveg í fjögur ár hérna í Álasundi, maður fekk alltaf reglulega fregnir af því. Hvernig klúbur er það?
það er klúbur sem að, hérna, var mjög lítill þegar ég kom til hans og hérna, þannig að ég tók þátt í því að hérna, eiginlega sjá hann svona vaxa og í dag er þetta orðin bara mjög sem sagt, stór klúbur svona norskan mælikvarða og hérna, bikameistarar fyrra og eru í öðru sæti heldur núna í norsku deildinni og hérna eru bara orðin mjög flottur klúbur í dag.
Fagnar alltaf aðeins inn í þér þegar þú sér að þeir vinna leiki?
Já, já, ég sjálfsög, ég hérna, stíð þá og var nú til staðar þegar spilu byggarústuleikinn hérna í fyrra.
Já, já.
Þannig að hérna, ég fylgist vel með þeim.
Þú komst heim í fyrra, það var Keflagli svona já, upp á niður eins og það var ekki alveg gott tímbil og hitti fyrra hjá þeim, en hérna, þína, svona varstu sátt með þína framstöð, hvernig þú komst inn í þetta, var þetta, var erfitt að aðlagast íslenska boltarmáttur?
Já, það var eiginlega erfitt en heldur en hélt og hérna, fyrsti leikur sem ég spila er bikarleikur á móti FA og það er jafnframt held ég fyrsti leikurinn að Gumma Steinars líka og Bó er held ég Hólmar Örn að koma tilbaka eftir meiðsli.
Já.
Og við hérna vinnum nú FA 3-1 heima.
En svo Keflavík er nú einu leið.
Já, og hérna. En svo hérna eiginlega bara eftir það var þetta bara á niðurleið. Þá við hérna, skítið upp um 5-0 fyrir fram í Laugardalnum og og svona náðum ekki að fylgja þess eftir og þetta var eiginlega bara ekki nóg gott og ég var raun og ekki nóg sáttur við minn leik og ekki heldur kannski bara við Já, með liðið sko, við hérna erum náttúrulega allir að koma þarna inn, eins og við sagði hann á sama tíma og kannski, ég veit ekki, koma upp ná væntingar inn í þetta, en hérna en þetta fór ekki eins og við hefum vonað og við hérna reynum að bæta því ár, reynum að
Menn eru vantarlega stórhugi Keflavík, búnir að fá fína leikmenn og halda náttúrulega virkilega sterkum leikmennum, komin með algjöran sigurvegar í brúnna, þannig að það hlýtur bara að vera stendu á tilleiki
Já, við ætlum alltaf að blanda okkur í toppartu, það er alveg hreinu, við hérna Ætlum bara að sjá hvað það gerir, en hérna, eins og segir, við hefum ekki mist marga, við hefum Jón Gunnar fór yfir fram, við fengum Maxin í staðinn og hérna, þannig að við erum bara að fá nokkra leikmenn líka, Andra Stein og Ómar Karl.
Algjörlega.
En náttúrulega missir í Símon.
Að missir í Símon.
Já.
En aðra hefur ekki mist.
Hvernig hefur Pól Maxin verið að koma inn?
Hann hefur bara komið mjög sterkurinn. Og hérna gríðlega mikla hlaupagetu og góður útsjónarsamur og góða sendingar og hérna hann á eftir að bara styrkja okkur mjög mikið.
Skemmtilegt líka þegar hann blótar á velnum.
Já, þeir sem skilja hann,
þeir fyrst að koma.
Já.
Það líka einn leikmaður sem allan sem ég held að skipti miklu máli fyrir þetta liði, hérna Ómar Jóhansson kominn áttur inn, náttúrulega Lassi toppmarmaður allt það, en svona einhvern veginn Ómar átti frábært tímabil þarna þegar Keflavík er í öðru sæti. Ekki miklu máli að fá hann aftur undan svona
Jú, já, sjálfsögðu, hann náttúrulega eins og ég var meittur hann í fyrra og það var svona ákvörðunar og stjórnur það með það hvort þeir ætla að halda á hérna Lassi eða það satt svo á Ómar og þeir satt svo á Ómar og ég er bara ánægð með það og hérna hann ef hann á jafnkvæm tíðanbíl og fyrir tömrunum þá erum við góðmálum
Þú ert að spila í hjartavarnarinn ekki búin að læsa þér þá stöðu með Bjarna Hólm
Já.
Og sinn með Guðjón Árna, náttúrulega frábæran hæri bakvörð og er ekki Sútei búin að vera meira minna í vinstri bakvörðunum?
Jú.
Þetta er, hvernig svona þetta varðan bara að ganga? Eða þessi fjórkantur hérna?
Já, mér finnst það bara að ganga vel. Ég held að hérna, okkur líði bara vel hérna vellinu með þetta svona og hérna, erum bara nokkuð ánægð með það.
Spilamennska liðsins, hafið þið verið ánægð með þetta, er stígandi í þessu? Eða, eru búin að svona þróast eins og myndu vilja?
Já, liði hefur bara verið svona þróast og mótast frá janúar og við held að við séum nokkuð sáttir í dag hvernig þetta er og hérna erum bara spenntir að fá að byrja þetta
Heldurðu að koma niður okkur að byrja á njartaksvellinu?
Nei, ég held að við verum bara að reyna að vera jákvæðir og reyna að snúa þessu einhvern veginn í jákvætt og verðu ekki að hugsa það
Já, nákvæmlega
Kannski frekar að verði þannig að okkur langi ekki að fara þann þegar við eigum að fara þann
Hann alltaf í það grænn og svona þannig. Það er nú aldrei sakið sko.
Nei, þetta er fínt öllum.
Eru þið búin að koma ykkur saman svona yfirlýst markmið fyrir sumarið?
Nei, við höfum ekki hérna, við höfum ekki sest niður að rætta þetta neitt, en eins og ég segi, við ætlum að hérna vera í toppbaráttu, þar geti ég alltaf að gefa þér.
Já.
Og við vinnum væntanlega bikarinn svona eftir með Willum sko.
Já, við tökum hann úr gleðinni.
þetta er alvöru byrjun sem þið fáið. Þið byrjaðu því að taka móti bikarmeisturum Breiðabliks og svo bara strax á eftir þá er það Grindavík. Þetta er ekkert grín byrjun.
Nei, ég held að allir leikirnir séu nú ekkert grín í þessu og hérna við förum náttúrulega bara í gamla klesjan, heitlega ekki einu og byrjum að blikunum heima sem verður mjög verður anstæðingur. En við sjálfsögur stættum að sigur í þeim leik.
Nú þú búin að spila á móti flestum liðunum og náttúrulega voru í reyli með Kár og Breiðablik, svona tveimur sterkustu liðum alltaf undirbúningstímabilsins. Hvað ertu að sjá, ertu á Kár-listinni fyrir titlinn?
Já, Kár eru gríðlega sterkir, við hérna döpum fyrir þeim hana 3-2.
Mistum alltaf mann og velli
á. Mistum mann og velli á, vorum yfir enda 2-1, þeir klárlega verða hana í topparötu og við Breiðablik líka, þeir eru mjög góður þegar við spilum við þá framarðinni núna, þannig að þetta er bara heldig, mörg liði sem eru sterk. Við höfum ekki spilað við Val en þá.
Besta liði sem við varum að spila móti á undirbúningstímabilinu?
Kár.
Kár. Hann var á flottu leikur hérna, 3-2 leikur og allt að gerast.
Já, hann var flottu leikur. Við hérna, reyndar áttum, var ekki sammála þessum dómenn þegar við mistum hann út en hérna.
Já, hann var alltaf rauðar spilt, víti rautt sko, hann var svolítið vendipunktur.
En hérna, þú ert ekki með fyrirliðabandinu.
Já.
Hvað svona gefur það þér að verða svona opinber leiðtogi þessa hóps?
Það gefur mig, ég veit ekki hvað það gefur mér, en ég hérna allavega var útnefndur fyrirlið og við hérna skal reyna að fara fyrir liðinu, en við náttúrulega erum með marga leiðtoga inn á vellinum sem að hérna við hjálpumst að í þessu og hérna, en ég er með bandi og ég skal hérna reyna að gera mitt besta í því.
Það er að sprengja eitthvað í Pepsi mörkunum?
Já, ég veit það nú ekki.
hvernig var fjölmiðlega fjöldinna á Kýpur? Var þetta eitthvað svona? Var, veistu, eitt Maggi Gylfa og Tom Ingi alltaf?
Já, ég fór í svona svipaðan þátt þar, sko.
Jaha. Er fjölmiðlega fjöldinna mikið um boltar á Kýpur?
Já, hún er mjög góð. Það er hérna bæði sjóvarp, útvarp og netið og allt bara.
Ok.
Það er mjög góð um fjöldinna þar.
Ok. En á Noregum alltaf fótbolta óðir?
Já.
Það er nú bara þannig.
Það er hérna alveg töluvert meira umfyllu þar en það sé Noregi.
Það er enda líka alltaf svona 14 staðablöð alltaf sem er alltaf bara á bakinu og liðanum sko.
Hverja æfingu og
það. Og æfingasvæðinu og fólk.
En það er alltaf mætið þegar eitthvað fyrir slag og æfingu sko. Það er alltaf myndir það. Það klikkar aldrei. En erum við að segja ykkur á hann að þú værir United maður og það er nú heldur betur stór helgi. Þessi helgi og morgun er alltaf stór dagur. Heldur að Liverpool menn gerir eitthvað greið?
Ég held ekki, ég vona það, en ég held ekki. Ég held að Chelsea séu bara með miklu starkra lið, þannig að ég held að það vera erfitt.
Það blundi eitthvað í mönnum eins og Derot og Carragher, kannski skalla hann bara eiginmark? Það séu það harður?
Nei, ég held nú ekki, sko. Þeim kannski langar ekki að til þeim farið á Old Trafford, en ég heldur að fara nú ekki að gera eitthvað svoleiðis villur.
Ef að Grindavík væri í sömu stöðu og þú ættir að spila við, þú veist, Breiðablik eða eitthvað, eða KR, og þú veist, þá væri, skilur þú, það fengið tækifæri til að skalla hann inn, eða skalla hann frá og 90. Og það væri Grindavík með Íslandsmeistaratitil, Grindavík ekki Íslandsmeistaratitil. Og því ég væri bara svona 5. eitthvað. Myndir þú setja hann inn í þitt net?
Það færi eftir eitthvað skott, ég væri búinn að leggja inn á mig.
En get ekki skott að Ramsey. En hérna, er eitthvað annað lið svona sem þú sérð eftir að gera svona góða hluti í ár sem þú búinn að vera að spila á móti fyrir utan þessi? Það er allir í KU Breiðablik, Keflavík FH náttúrulega og kannski sömur svona fram, en er eitthvað annað, Grindvingar eða?
Ég, hérna, við spilum nú hörkuleik og grindaði ekki í Reykjana sætta mótinu.
Já.
Og hérna, þannig að þeir geta alveg komið óvart og gerð hvað hluti. Ég hef ekki séð til Vals eða spila við Val, þannig að veit lítið um þá. Önnu lið, Fylkir, ekki séð þá heldur.
Nei.
Þannig að ég svona eiginlega veit ekki meira en þessi riðil sem við vorum með í deildarleikunum.
Þannig að þú ert bara gaf og breið að bli Keflavík. Eru svona sterkust liðin?
Já, ég hef ekki séð það.
Úrslagsleikur eftir gaf og Breiðablik, hvernig þarf að fara?
Ég held að Kári vinni.
Það er Kári vinni? Síðan alltaf konu með óheyrileg gæði í sinni lið. Og að gæða leikmenn.
Já, þeir eru með hérna og bara breiðan hóp. Fyrst og fremst, þannig að ég held að þeir hérna getum alltaf farið langt af því að vera mest þessi hópin.
Þetta er svona allar að sjáleikinn þetta?
Nei, ég held að ég sé að fara hérna heimsækja félaga minn sem reyna að spanna en það gíkja það.
Nú, já, um að gera. Herru, það er vika og tveir dagar í þetta. Þú verður á Njarðdagsvellinum að spila móti Breiðabliki. Þannig að við bara áskuðir allsins besta þar. Haldur Freyr Guðmundsson, gestur þáttarins, það er smá eftir þættinum. Höldum áframendir, smá.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net. XI977
Erum að taka nýjar herravörur í Selected. Bólir frá 1990, gallaböksur frá 8.9, jakkar frá 9.9 og gollur frá 4.9.90. Selected kringlunni. Selected smáralind.
Burnout 2010. Stærsta motorsportsýning Íslandssögunar. 30. apríl til 2. maí. Yfir 250 bílar og hjól til sýnis í 8000 fermetra innisvæði í Kauptúni við IKEA. Rally keppni á samskipssvæðinu og hópakstur sniglana 1. maí. Mættu á Burnout.
Vorboðarnir eru komnir. Lóan komin og Fanta Lemon komið aftur. Eigðu Fanta gott sumar.
Workclass. Mætilbóð nánari upplýsingar á workclass.is eða í síma 553-0000.
Heimasími fyrir nútíma fólk sem vill geta blaðrað lengi. Það sími.
Exit 977.
Allt á hreinu.
fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Já, Haraldur Freyr Guðmundsson, gestur þáttarins, hann hefur yfirgefið stúdíóið, en við ætlum næst að líta eins á íslenska boltan, við ætlum að líta á helstu svona fréttir vikunar. Fótbolti.net hefur náttúrulega verið að spá hérna með sínum sérfræðingum, hefur búið að kynna spána fyrir Pepsi deildina og í morgun, eða núna í hádeginu réttara sagt, þá var opinbera hvaða lið er spáð 7. sæti deildarinnar og það er Grindavík, voru ekki meira minna, sem að fær þann titil og Lúka Kostið segir hérna getur verið sáttur með 7. sætið en líka mjög ósáttur. Þetta er skemmtileg uppmæli frá honum. Nú 8. sæti, þar enda Fylkismenn ef þessi spá gengur eftir. Í 9. sæti Stjarnan, 10. sæti IBVF, Selfoss í 11. sæti og Haukar í því 12. Þannig að það vera að spá þarna nýliðunum niður. Þið getið lesið svo nánar um mitt inn á fótbolta.net. Þú líka hort á nýjan dagskrálið sem er búningsklefin, þar sem að valdi leikmennuliðunum er að segja sína skoðan gefa mönnum innsýn inn í búningsklefan, hver er svona mest sprelligosinn og allt það. Og það er nú fleira að frétta hérna Henrik Böttger, Thomas, hann er ennþá á landinu.
Já, ég hérna fór á æfingarleikum daginn, Stjarnan FH, 5-0 sigur FH þar og hérna var að spá í, þegar ég hálfleik sko, þú veist að löpu allir til klefa og ég var að spá í hversu fáránlega líkur varamannsmaðurinn væri Henrik Böttger, varamannsmaður Stjörnunnar. Bara, þú veist, þetta bara hlýtur að vera tvíbur hans.
Var þetta Henrik Böttger?
Var þetta Henrik Böttger?
Hann er að æfa með Stjörnumenn.
Menn er að elvis þetta hans hérna.
Þú bara getur ekki lært að slöka á símanu mínu. Það er bara
ótrúlega. Það er svarað, það er ekki fyndið.
Það er mjög fyndið. Það er hérna, svona til að valsmenn, við komum inn á það fyrir í þættinum, þeir eru búin að lána Guðmund Stein Hafsteinsson, sem er virkilega skemmtilegur leikmaður, hefur eitthvað verið meittur á undirbúrstímabilinu. Ég ætla að giska það að hann verið ekkert í láni neitt allt tímabilið hjá HK. En Einar Marteinsson, hann er lánaður sömu leið, þetta eru tveir menn sem að styrkja HK liðið klárlega.
Ég ætla nú bara að segja eitt, það var komið tími til.
Það var komin tími til.
Að Guðmundur Steinn myndi nú koma sér eitthvað og fá að spila sko virkilega bara hæfileika ríkur og bara góður leikmaður.
Ef fengið nóg að spila alltaf á undirbúningstímabilinu.
Alveg svona morandi leikjum. Nú fara hann að sína í hvað hann býr og ég bara virkilega spenntu fyrir hans hönd, verði ég að segja.
Fleiri leikmenn sem hefur verið að lána í fyrstu deildina, hægri bakvörður KR-inga sem er búin að spila slatta mikið á undirbúningstímabilinu með KR, Dofri Snorrason. Hann hefur verið lánaður í Víking Reykjavík, spila með þeim í sumar. Og svo var hann náttúrulega Haraldur Björnsson sem var lánaður frá Val í Þrótt. Þannig að það er svona ýmislegt að gerast í þessum málum.
Þeir eru að taka svona þetta síðasta kortirið. Það er alltaf þegar Pepsi Delta klúbarnir eru að ákveða hverjir fá að spila og hverjir ekki. Þá fara þetta niður lánsmenn og þannig að það er mjög erfitt að ofta vera of fljótfæri að spá í fyrstu deildina. En það er nú bara vikaði mót, þannig að við legum okkur þannig alveg.
Breiðablik KR, úrslitaleikur lengjubikarsins, við erum búin að koma inn að það margótt í þessu þætti. Hann er í dag í kórnum klukkan 4, hvetjum fólk eindreið til að leggja leið sína þangað, kostar ekkit inn og þarna sjáum við tvö bestu liði landsins, tvö af bestu liðum landsins fyrir að mætast. Þegar aðeins rétt rúm vika er að ég er í að Pepsi-deildin hefjist, stöðu sport er með uppbytuna þátt næst komandi 15. kvöld, þar sem að Magnús Gylfason og Tómas Ingi munnu spá í spilin.
Og Rúf núna á hinn, mánudaginn.
Já, á mánudaginn. Þannig að það er fyrir þá sem vilja fá smá sjómas umfjöllunum við allt saman.
En á hverju voru aðdýtaskotnir afhendir þar núna, á Rúf?
Ég veit ekki, það er
rúglega. Á ekki stöðu sporti réttin þess?
Réttin á skónum?
Já, nefnist af umfjöllun deildarinnar.
Jú, ég held að þetta er rúglega eitthvað sem að þeim hefur kannski bara verið drullu samum.
Jafnvel, þetta kannski skiptir þetta engu.
Nei, þetta kom það nú, það var nokkru mánuði sem það kom í ljós hverju myndu vinna þessa sko. Það kom ekkit á óvart að
hver það var ekkit.
En
AP fyrir þetta stofan þurfti ekki að hafa heimildi fyrir þessu.
En svo er annar stórleikur sem er í kórnum á þriðjudagskvöld. Þar er meistarakeppni Karla. Það er að segja meistarar meistarana verður í kórnum á þriðjudagskvöld klukkan 19.
og þar er ekki síður athyglisverður leikur. Þar eru Íslandsmeistarar FH að fara að mæta bikarmeisturum Breiðabliks.
Breiðablik bara getur náð sér í tvær dollur.
Bara á nokkrum dögum.
Það mjög áhugaverður leikur.
Mm-hmm.
Breiðablik valtaði yfir FH í æfingaleik fyrir hérna, hvað þeim mánuði síðan?
Jú, rétt.
3-0 og FH-ingar áttu aldrei sinns. Ég var einmitt að horfa á þetta FH-lið þarna á fimmtudaginn, á miðvikudaginn.
Mm-hmm.
Og töp unnu þarna 5-0 og allt í komið það og lítið bara ágætið út og alltaf. Mm-hmm. Og stjarnan leit reyndar ekki mjög vel út, vantaði þarna Mara Baldursson og Atla Jóhansson og eitthvað svona. Þorgeir Mottland framherri FH.
Já.
Hann rosalega lélegur.
Þú hefur bara enga trú á því að hann sé að fara að gera eitthvað hluti.
Nei, en ég hef þó meiri trú heldur en sko stuðnismenn FH sem sattu fyrir aftan mig.
Já.
Já, þegar... Já, nei. Það er engin trú á þessum manni.
Þetta er bara einhver maður sem var fenginn í einhverri...
Einhverri brýri?
Einhverri fljótfærni þarna. Við þurfum með mann og kaupa þennan bara.
Já, en samt, sko, þú veist, samtur ekki búin að vera að gera það við miðjumennina, skilur. Þú veist, það ekki ennþá komið miðjumæður.
Mm.
Þannig maður hefði haldið að, hérna, kannski hann rosalega góra æfingum eða eitthvað, ég veit ekki hérna. En þú veist, eins og það sem ég sé hann, ég bara sjá okkur að tvo leikið eitthvað og hann hefur alveg bara ekkert getað. Skoraði endur ákveð mark, mm-hmm. Þú veist, fimmta markið og gerði það ágætlega. En það sem ég hingað til séð, þá þetta engin happafengur fyrir hafringana, sko, því miður, sko. En allir guðuna og mjög flottur leikum, sko. Þá ætla hann fór endur út á middur, sko.
Já. Besti leikmaður senast á sumars.
Já.
Birmingham vann 2-1 sigur á Burnley í enska boltanum. Það var Brann Jansen mark fyrir Burnley sem varð fyrir því ólunni að skora frekar klaufalegt sjálfsmark. Kom Birmingham yfir á 29. mínútu, Kristján Benítez komum í 2-0 á 41. mínútu og svo var minkað muninn á 87. mínútu og það var Stephen Thompson sem kom inn sem varamaður sem gerði það. Birmingham vann þarna 3-1 sigur og í fyrsta leik helgarinnar í enska boltanum. Þannig við vindum okkur aðeins yfir í Evrópuboltan, tökum smá yfirferð Evrópuboltan eins og við gerum það senast og byrjum í Þýskalandi. Þá staðan þannig að Bayern München og Schalke eru að berjast titilinn þar. 32 umferðir eru búnar, það eru náttúrulega bara 18 liði í deildinni.
Mm-hmm.
64 stig, Bayern München, Schalke 64 stig. Bayern München með betri markatölu. Þarna er hnífjamt og gríðaleg spenna. Bayern München á leik gegn Bochum sem er hafin, hófst núna klukkan 13.30. En Schalke leikur gegn Werder Bremen á sama tíma. Þannig að það er mikil spenna í Þýskalandi eins og í fleiri deildum í Evrópu. Og en nú eitthvað, góðan daginn, Bayern München er að vinna Bochum 2-0 eftir 23 mínútur.
Takk fyrir það.
Möllerinn með bæði mörkin, Schalke Werder Bremen stendur ennþá 0-0.
Fraklandi mistókst Marseille að vera mestari gær, gerðu markalaust jafntefli gegn liðinu sem eru öðrusetti Auxerre og þannig að þeir hafa ennþá samt 5 stiga forystu á Auxerre þegar að þremur leikjum er ólokið. Nýtti ekki tækifæri til að vinna deildina í fyrsta skipti í 18 ár þeir krakkarnir frá Marseille. En þeir hafa þetta nú algjörlega í hendi sér svo ummunar, það er nú bara þannig.
Vindum okkur yfir til Ítalíu og þar breytir staðan á topnum seinustu helgi þar sem að Róma mistek sig allhrapalega, tapaði fyrir Sampdoria.
Mm.
Þetta eru liðin tvö sem eru að berjast Ítalíu meistaratitilinn, Róma og Inter. Inter er í efstasæti með 73 stig, Róma hefur 71 stig, 35 umferðir eru liðinnar þar og Róma á leik gegn Parma, hann er á morgun klukkan 13.
Já.
Og vanta nú hérna hvaða leik þeir eiga hérna vant, kemst ekki fyrir á textavarpinu, hvenær Inter á leik?
Textavarpinu
góða sem ég er að kíkja á þetta, en Inter á leik gegn Lazio að sjálfsögðu. Það er stór leikur sem verður annarkvöld Lazio Inter.
Það er status quo á Spáni eftir síðustu helgi. Barcelona hefur ennþá einstigs forystu á Real Madrid. 87 stig gegn 86 eru þarna með 24 stiga forystu þessi ágætli lið. Gæti ýmislegt gerst helgina. Villarreal leikur í kvöld, eiga leik klukkan 9. Alltaf á svona fínum tíma hana á Spáni. á úti gegn Villarreal. Villarreal sem í 7. sæti deildarinnar og eru nú yfirleitt mjög sterkir á heimavelli á meðan Real Madrid á svona tiltölulega auðveldan útileik, nei heimaleik á morgun gegn Osasuna. Þannig að það aldrei að vita nema að Real Madrid verði komið jafnvel á toppinn eftir helgina.
Real Madrid.
Spurningin hvað þetta meistaratitla tap fyrir Barcelona því að þeir gætu enda með að vinna ekki titil á tímabilinu eftir að hafa unnið ja, ekki nema 6 á síðasta.
En enski boltinn það það sem að fólk spenntast fyrir og þar stórleikur á morgun 12.30, Chelsea-Liverpool og svo klukkan 3 þá Sunderland-Manchester United. Þetta næst seinasta umferð deildarinnar og Manchester United einu stigi á eftir Chelsea. Gríðaleg spenna þar.
Heldur betur.
Við ætlum að fara að slúta þessum ágæta þætti. Jóko Dóno hérna handan við hotnið. Það margt sem við höfum brallað í tilefni dagsins. Þetta skemmtileg frétt hérna. Formaður Liverpool, Martin Brockton. Hann ætlar ekki að mæta á stórleikin gegn Chelsea á Anfield á morgun.
Er hann ekki Chelsea maður?
Nú, hann Chelsea maður. Hann ætlar ekki að vera að búa til einhver óþar á spennu.
Ánægð með hann.
Ánægð með hann. Þannig að hann ætlar bara að vera heima og horfa á þetta á stöðu sport. Tvö. En í þættinum þá heyrðum við í Garðari Gunnari Áskesinni. Hann rættum hann að fyrstöldina með spanna fyrir fram að þeim.
Já,
þá útvarstátturinn fótbolti.net búin að spá fyrir fyrstu deild kalla og við fengum okkar sérfræðing Garðar Gunnar Áskeirsson til að fara aðeins yfir þetta og meta þessa spá og þar ÍA spáð efsta sætinu en hvernig spáin annars í heilsinni?
Fyrsta sæti spáði við ÍA, annars sæti Víkingur, þriðja sæti Þróttur, fjórða sæti Þór, fimmta sæti Fjölnir, sjötta Leiknir, sjöunda sæti spáði við HK, Áttunda sæti spáði við Káa, níunda Fjarðabyggð, tíunda Grótta, ellefta IR og tólta og neðasta sæti Njarvík. ÍA Víkingur Þróttur Þór, Fjölnir Leiknir HK og Káa, Fjarðabyggð Grótta og IR Njarvík.
Þannig hljómar það.
Og Garðar Gunnar var bara nokkuð sammála þessu, við svona heldum kannski helst að Fjölnir yrði meira basli og yrði jafnvel neðar en fymta, en það með ungt og óreint lið og hafa mist mikið.
Mm-hmm.
En hefur samt mikla trú á Ásmundi Arnarssyni hinnum geðþekka þjálfara fjölnismanna en þetta var spáin fór mig þetta í þessum þætti fengum Harald Frey Guðmundsson fyrirlega keflingar í heimsók til Baldur Sigurðsson hann að fyrir að spila hinn margum talað úrstaleik lengjubikarsins klukkan 4 í kórnum KR Breiðablik og svo voru við bara almennt hressir held ég
Já, það var svona nummer 1 og 3 það var hressleikin sem að já, lét okkur leitt okkur áfram.
Nákvæmlega, við erum búin að setja spána inn á Facebook hjá okkur, getur fundið okkur undir útvarpsþáttinn fótbolti.net, það oft svona einhverjir leikir og ýmislegt í gangi, spáin þar komin inn og þar eru menn farnir að tjá sig þessa spá, Magnús J. Harðarsson segir bull, Sindri Már Stefánsson segir það náttúrulega bull og vitleysa að Þór endi frá hann káa. Spyrir okkur hvort við höfum verið að horfa svolítið mikið á lengjubikarinn, þá spyrir við á móti hvað við annað að horfa á.
Við höfum að mæta á æfingar, eins og í Norri.
Já, þetta. Og Atli Már Þorvarðarsson segir í að fyrir ekki neitt þróttur klára deildina, sem ekkert þannig sé ólíklegt, búin að fá mikið að mönnum.
Eru það verður magnaðar þáttur eftir viku, þá seinasti þáttur áður en að Pepsi-deildin rúlar af stað og við ætlum að taka púlsin á þjálfurum, við ætlum að taka púlsin á leikmönnum, við ætlum að taka púlsin á dómurum.
Við ætlum að taka púlsin á spá.
Já. Fólki, mér meina að þetta verður þétt prógram, ég veit ekki hvað það tíma fyrir lög í næsta þætti.
Það er ein vika og tveir dagar í að Íslandsmótið hefjist, þar sem þetta allt sem hann snýst íþróttasumari er að byrja.
Nákvæmlega, endum þetta á Hoffmann, þökkum kærlega fyrir okkur, við verðum hérna aftur af vikuliðinni.
Believe
you used to. You don't feel love like you did.